zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Kazašský hospodářský zázrak dává podle Zemana šanci českým firmám. Muniční sklad Květná na Svitavsku se znovu otevře, rozhodla vláda. V obálce zaslané minulý týden ministerstvu financí byl jed. Za zemi hospodářského zázraku označil středoasijský Kazachstán český prezident Miloš Zeman. Po jednání s kazašským protějškem Nursultánem Nazarbájevem v Astáně prohlásil, že Česko považuje Kazachstán za stát prvořadého a dlouhodobého zájmu. Český prezident Kazachům slíbil zjednodušení vízových procedur potřebných pro cestování do České republiky. Upozornil rovněž na možnost výhodných kontraktů s českým výrobcem nákladních automobilů Tatra, na rozvoj spolupráce v civilním letectví či na využití finančních služeb české společnosti Home Credit. Zeman oznámil, že Nazarbájeva pozval k návštěvě Prahy. Vláda rozhodla o znovu otevření muničního skladu Květná na Svitavsku. Do skladu by se mohla přesunout část munice z areálu ve Vrběticích na Zlínsku, v němž nedávno explodovaly desítky tun munice. Provoz areálu v Květné by mohl stát podle hrubého odhadu ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO asi 100 milionů korun ročně. Státní fond rozvoje bydlení bude poskytovat nízkoúročené úvěry na odstraňování škod po řádění všech živlů, schválila na jednání vláda. Dosud mohl fond půjčovat peníze jen po povodních. Pro mimořádné dotace při jiném typu živelní pohromy musela vypsání dotací vždy schválit vláda. V obálce, která ve čtvrtek dorazila ministrovi financí Andreji Babišovi, byla smrtelná dávka jedu. ČTK to řekl mluvčí Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Radek Pokorník. Zásilky doručené na Hrad a do televize Prima toxické nebyly. Už úterý přišla na ministerstvo vnitra obálka s kyanidem. Vláda kvůli zásilkám přijala další bezpečnostní opatření, ale nezveřejnila je. Předsedovi komunistů a místopředsedovi sněmovny Vojtěchu Filipovi se možná prodraží jeho nedávná cesta do Moskvy. Bude ji vysvětlovat před poslanci organizačního výboru. Předseda sněmovny Jan Hamáček z ČSSD cestu schválil. Dolní komora se pak ale od ní distancovala. Někteří politici teď navrhují, aby Filip náklady dodatečně uhradil ze svého. Filipa pozval do Moskvy předseda ruské státní dumy Sergej Železňak, který je kvůli obsazení ukrajinského Krymu na sankční listině Spojených států a Evropské unie. Česko ustoupilo od plánu usilovat o pořádání Mezinárodní konference OSN o bydlení a rozvoji měst Habitat 3, která se má konat v roce 2016. Vyplývá to z materiálu, který na jednání vlády předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jediným oficiálním kandidátem je podle něj nyní Ekvádor. Ten získal podporu většiny členských států OSN prostřednictvím skupiny rozvojových zemí G77, reprezentujících 132 z celkem 193 členských států OSN. Týdenní konference, která se koná jednou za 20 let, je prestižní akcí. Za 2 roky by na ní mělo přijet kolem 15 000 až 20 000 účastníků, včetně generálního tajemníka OSN. Izraelský prezident Rivlin nepřijede v lednu do Česka na připomínku 70. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi, na níž ho pozval český prezident Miloš Zeman. ČTK to sdělil izraelský velvyslanec, podle něhož Rivlin ve stejnou dobu uctí oběti holokaustu v OSN v New Yorku. Židovský stát bude na vzpomínkových akcích v Praze a Terezíně zastupovat předseda parlamentu Yuri Edelstein. Rivlin patřil ke zhruba 10 hlav států, které Zeman pozval na připomínku 70 let od osvobození Osvětimi. Drtivá většina škol je velmi dobře zabezpečena, vyplývá ze závěru kontroly České školní inspekce, zahájené po tragédii ve Žďáru nad Sázavou. Novinářům to řekl ministr školství Marcel Chládek z ČSSD. Ostatním školám chce pomoci zřízením fondu, z něhož by čerpali prostředky na zabezpečení. Navrhuje také kurzy, které by děti učili, jak se chovat v krizové situaci. Materiál, který Chládek připravuje spolu s dalšími ministry po vraždě studenta ve škole ve Žďáru nad Sázavou, dostane vláda na stůl asi za 2 týdny. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme do českých deníků. Podle Hospodářských novin snižují Češi své dluhy na kreditních kartách. Dluží nejméně za posledních 5 let. Stejné je to i v případě půjček z kontokorentů a klesá taky počet kreditek. Za 2 roky jich ubylo přes 200 tisíc. Podle bankéřů to souvisí s tím, že Češi mají větší přehled o finančních produktech. Roste taky počet klientů, kteří splácejí půjčky v bezúročném období. Kvůli finanční krizi se totiž Češi začali více zajímat o to, jak se efektivně starat o rodinné peníze. Na druhé straně strmě roste třeba používání kreditních karet na každodenní nákupy. Tento trend podporují sami banky, protože většina z nich už vydává jen bezkontaktní karty. Placení kartami v obchodech, ale taky na internetu je stále častější. Mladá fronta dnes píše o sporu mezi pražskou motolskou nemocnicí a čtvrtou největší pojišťovnou v zemi. Jde o proplácení péče na příští rok. Představy motolské nemocnice a oborové zdravotní pojišťovny se liší o 40 milionů korun. Nemocnice má podle ministerské vyhlášky dostat 780 milionů, pojišťovna jí ale nabízí jen 740 milionů. Vedení nemocnice už o problému informovalo ministerstvo zdravotnictví. V případě nutnosti je ale odhodlané jít celou věcí před soud. Případný rozsudek tak může změnit platby za péči. Konečně by se totiž zjistilo, kolik které zákroky stojí. Dnes to nikdo neví, protože pojišťovny proplácejí péči o pacienty způsobem, který nemá pevný základ. Vycházejí z jiných čísel než ministerská vyhláška. Deník Právo ví, co podle Čechů nejvíc rozděluje lidi. Zjistilo to z průzkumu agentury STEM. Největším zdrojem napětí mezi lidmi je podle Čechů majetková nerovnost. Souhlasí s tím přes 63% účastníků průzkumu. A to nejen ti s menšími příjmy. Tento názor převažuje i mezi materiálně dobře zajištěnými lidmi. A co dalšího lidi rozděluje? Podle 60% Čechů panuje napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Myslí si to hlavně dělníci, úředníci a nezaměstnaní. Zhruba napůl pak lidi štěpí rozdílné politické názory a vztahy mezi většinovou společností a menšinami. Překvapivě se ukázalo, že mezigenerační soužití není podle lidí zas takový problém, jak by se mohlo zdát třeba podle toho, jak velký prostor mu věnují média. Za zdroj napětí ve společnosti ho považuje jen třetina dotázaných. Lidové noviny si všímají, že některé firmy začínají přihlížet k rodinným problémům svých zaměstnanců. Jak konkrétně jim vycházejí vstříc? Společnosti nabízejí například pružnou pracovní dobu, práci z domova, volné dny navíc nebo možnost přejít z trojsměnného provozu na jednosměný. Firmám se to vyplatí. Zaměstnanci nejsou vystresovaní, že musí všechno vyřídit rychle po práci. Mají čas na svou rodinu a lépe proto odvedou i svou práci. Nemají tendenci řešit problém výpovědí a firmy tak nepřicházejí o zkušené pracovníky. V komplikované rodinné situaci bývá často takzvaná sendvičová generace, tedy lidé, kteří se starají jak o nezletilé děti, tak o stárnoucí rodiče. Jde o lidi mezi 40 a 50 lety.
Posloucháte Rádio Praha.
Mají mít ústavní činitelé vyšší plat? Pokud ano, tak o kolik? Jaký smysl má Senát téměř 20 let od svého ustavení? Jaké reformy by potřeboval a kde naopak funguje dobře? A jak by měli nejvyšší ústavní činitelé, třeba prezident, komunikovat, aby nevznikl dojem, že každý chce něco jiného? Tyto otázky položila Karolína Koubová předsedovi Senátu Milanu Štěchovi.
Rozpočtový výbor sněmovny doporučil, aby ten základní plat poslance nebo senátora vzrostl o zhruba 14%, zatímco ten původní vládní návrh počítal nejprve s růstem o 1%, pak o 3,5%. Jak ten návrh rozpočtového výboru hodnotíte?
Tak já si myslím, že to není dobrý návrh, že nebere v úvahu situaci, jaká je v naší zemi, a to jak v podnikatelské sféře, kde ty platy bohužel rostou daleko pomaleji, a zrovna tak v rozpočtové a příspěvkové sféře. Já doufám, že ještě na jednání na poslanecké sněmovny dojde ke změně a že to bude buď návrh, o kterém hovořil předseda vlády, anebo se tomuto té hodnotě bude přibližovat.
Proti těm 3,5% byste nebyl?
Tak vím, že je mnoho poslanců, zejména poslanců, kteří požadují zvýšení, hovoří o tom, že 8 let se neupravovaly platy ústavní činitelů, že došlo k propadu asi o 20%. Já samozřejmě namítám, že bohužel není dobrý vývoj v celé zemi, a proto považuji, že je potřeba nejdříve provést takové kroky, opatření, které pomůžou, aby rostly mzdy a platy v naší zemi všem zaměstnancům, a pak je možné uvažovat o rychlejším růstu i ústavních činitelů.
Vy jste to právě naznačil, že řada zákonodárců je proto zvýšení. Šéf rozpočtového výboru Václav Votava mluví o tom, že je tam souhlas nebo jaksi jednota napříč kluby. Umíte si představit, že když by takovýto zákon, kde je tedy těch 14%, přišel do Senátu, že vy najdete v Senátu podporu, abyste ho vrátili?
To je právě ten problém, že my ten návrh dostaneme nejdříve 8. prosince a když ho vrátíme, tak je skoro 100%, že sněmovna ten návrh neprojedná do konce prosince a že od 1. ledna by platilo to zvýšení, které vyplývá z platných zákonů, to je zhruba 26%.
Čili ještě horší situace než těch 14%.
Ještě horší situace, takže Senát je prakticky mimo hru. A my tedy teď čekáme, to sem přijde a řeknu vám, že nevíme, jak to budeme řešit, neboť to přijímání usnesení ve sněmovně na poslední chvíli je velmi nešťastné.
Pane předsedo, jaký je to pocit být jako Senát, horní komora parlamentu mimo hru?
Tak ona, ta věc je dobět specifická v tom, že i tato oba se týká zejména státního rozpočtu, protože jsou to zdroje, které se schvalují ve státním rozpočtu a to je jediná oblast, jediný zákon, který Senát neschvaluje, protože státní rozpočet je záležitost především vlády a poslanecké sněmovny a vláda získává, ztrácí důvěru v poslanecké sněmovně. Proto také ta vláda má takové těžké vyjednávání s poslanci. Já jsem přesvědčen, že vláda by nejraději navrhla 1%, což učinila, a 3,5%, že nějaký mezní stav, nevím, co se ještě povede členům vlády, dojednat s poslanci, ale ten tlak v poslanecké sněmovně je velký. Ale nezastírám, že i v Senátu jsou senátoři, kteří hovoří o tom, že prostě se 8 let platy nezvyšovaly, propadaly, ale já to tomu říkám, že je situace bohužel špatná v celé naší zemi a je to výsledek z části jak hospodářské krize, tak z části restriktivní politiky předchozí vlád.
To jsem se právě chtěla zeptat, jaká je situace v Senátu, pane předsedo. Jak rychle tedy Senát novelu posoudí právě s tím ohledem, že pakliže nebude odsouhlasena do konce roku, je tady to navýšení o 26%. Může s tím třeba kdokoliv se zákonodárců, který by chtěl tu novelu přijetí zdržovat, kalkulovat?
Tak já nemohu předvídat úplně, jak se tady budou jednotlivé kluby chovat, ale zatím po dojednání na organizačním výboru, které bylo předběžné, to vypadá, že bude ochota, aby jsme schůzi konali poměrně rychle, to znamená, když bychom 8. obdrželi tisk, který bude návrh upravovat, tak je možné, že bychom mohli mít 18. prosince této předloze schůzi a přijmout nějaký závěr. Takže to je asi nejrychlejší možný termín do 10 dnů, jak to může Senát projednat.
A vy tady, promiňte, očekáváte, že ještě přijde úplně jiný návrh novely zákona o platu ústavních činitelů?
Přeju si to a pořád to ještě věřím.
Když se podíváme na to zvyšování platů zákonodárci obecněji, tak poslanci mluví o tom, že se cítí trapně, že dokonce je to jisté trauma, když mají rozhodovat o svých platech. Nestálo by z vašeho úhlu pohledu za to zřídit nějaký zvláštní orgán, který by platy i jejich čerpání a čerpání náhrad určoval a kontroloval?
Já nevím, jestli kvůli tomu zřizovat další orgán. Já si myslím, že nejlepší by bylo řešení stanovit koeficient, který by navazoval na buď průměrný výdělek v národním hospodářství nebo na platy v rozpočtové a příspěvkové sféře. Ten koeficient by mohl být nějaký degresivní, to znamená, že by za x let, pokud by se platy v národním hospodářství a mzdy zvyšovaly, by mohlo být o nějakou třeba z desetinu nižší.
To je takový ten takzvaný platový automat. V tomto duchu právě mluví i zákonodárci, kteří předkládají teď ten aktuální návrh zákona, že je tam právě ten koeficient vázaný na průměrnou mzdu. Ale vám tam nevyhovují ta čísla?
Ty čísla jsou teď, jak se říká, meziročně příliš vysoká. Já vím, že občané nebudou nikdy spokojení, pokud ty platy ústavních činitelů nebudou nějaký průměr nebo podprůměr v národním hospodářství, ale seriózně samozřejmě nějaký násobek tam být musí ale já spíš jsem ten, který chci vyvíjet tlak na to, aby rostly mzdy a platy v celé naší zemi, protože jsem přesvědčen, že Česká republika má docela vysokou produktivitu práce. My dosahujeme asi 28 tisíc HDP, teda 28 tisíc dolarů na hlavu hrubého domácího produktu. Německo, které je špička Evropy, má 40 tisíc, a když se podíváte na minimální mzdu v Německu 38 tisíc a u nás 9 tisíc, tak je vidět, že u nás ty mzdy jsou velmi, velmi nízké a velké bohatství v podobě dividend otéká do zahraničí, zejména ta sféra výrobní by neměla nechávat podobě mest, platu a tím i odvodů zdravotního a sociálního pojištění a daní více v naší zemi. A to by byla ta šance na to, aby mohly růst i platy všem ostatním.
Pane předsedo, když se ale vrátím k tomu koeficientu nebo k tomu platovému automatu, kdy vy jste říkal, že tento princip by konvenoval s vaším úhlem pohledu, tak je to tedy správný krok, co učinili zákonodárci v tomto návrhu, co se týče toho koeficientu, a špatně jsou tam pouze ta čísla?
Víte, já ten koeficient přesně neznám a nechci se k tomu vyjadřovat. To je příliš brzy a ono vůbec teď jako ve tomu nějaké zásadní diskuzi není dobrý, když ve sněmovně nevíme, jaký bude výsledek. Já věřím tomu, že ještě i ty subjekty, které tvoří vládní koalici, budou uvnitř o tom jednat, že těm členům těch jednotlivých stran a hnutí, které jsou i v poslanecké sněmovně, také budou ještě své zákonodárce nějakým způsobem kontaktovat a budou s nimi hovořit o tom, jestli to je vhodný krok v tuto dobu. Takže já bych ještě to neuzavíral a nechci dělat soudy. Ten koeficient tam nějaký nastavený, doufám, bude.
Že v roce 2018 by to mělo být těch 2,75.
Já teďko nechci právě toto číslo říkat, protože víte, to číslo bych velmi podřizoval také tomu, jaká by byla právě ta dohoda na to, že budeme vyvíjet určitý tlak na to, aby ty mzdy rostly v národním hospodářství. 2,75 jako základ, když by na tom byla shoda, budiš, ale třeba pokud by mzdy rostly meziročně aspoň 3-4-5%, což by bylo žádoucí a vůbec jsem přesvědčen, že by to naši ekonomiku nepoložilo, tak potom by třeba ten koeficient se měl o nějaký setiny, případně desetiny v budoucnu snižovat.
Vy jste, pane předsedo, před chvilkou řekl, že víte, že občané by tak nejraději viděli, aby měli zákonodárci plat podprůměrný nebo průměrný, ale že si zákonodárci zaslouží nějaký ten násobek. Nakolik právě to téma platů poslanců souvisí jaksi s úctou k jejich práci, jak to vnímají občané?
Tak nemusíme si zastírat, že i ohodnocení lidí nebo ohodnocení práce dělá nějaký image, nějakou reputaci té práci, ale já vím, že jsou profese, které a činnosti, které v zemi potřebujeme, a lidé tu mzdu těch lidí uznávají a oceňují, ať už jsou to lékaři, ať už jsou to třeba záchranáři všeho druhu. A politici asi všude na světě patří do té skupiny, kterým příliš ty jejich platy nejsou jaksi uznávány. Na druhou stranu je prokazatelný, že ty mzdy by měly být na takové úrovni, aby slušný politik neměl sebe menší zájem někde ještě mít nějaké aktivity, aby si přivydělával. Mě velmi vadí třeba souběhy placených funkcí, když je politik a vede to a ještě má nějaké další aktivity. Také si myslím, že není úplně dobrý, když lidé, kteří mají velké podnikatelské aktivity, dělají politiku jaksi velmi, velmi jaksi výrazně. Tamto propojení pode mýho je a oni sice se mohou tvářit, že nejsou závislí na těch mzdách, které, nebo na tom platu, který pobíhají jako zákonodárci nebo ústavní činitelé v jiné oblasti, ale na druhou stranu určitě to provázání s tím jejich biznesem tam nějakým způsobem ovlivněno je.
Jste druhým nejvyšším ústavním činitelem v republice hned po prezidentovi. Jak tedy aktuálně vnímáte komunikaci mezi prezidentem a premiérem? Bohuslav Sobotka vyzývá Miloše Zemana, aby s ním některé své postoje a výroky konzultoval. Vy tu výzvu chápete?
Já si myslím, že není až tak velký problém v komunikaci mezi předsedou vlády a prezidentem republiky, že spíše je problém v tom, aby všichni, nejenom prezident, ale všichni jsme používali při jednáních jak mezi sebou, tak navenek prostě slušnou formu vystupování. A u pana předsedy Sobotky snad nikdo nepochybuje, že takto on vystupuje.
A u pana prezidenta?
U pana prezidenta to bohužel není. A samozřejmě pan prezident je člověk drobet jiného rázu, nejsme tím asi překvapený, ale všechno má do určité míry své meze nebo jsou záležitosti, které by se neměly překračovat a panu prezidentovi se některé věci, některé vyjádření podle mého názoru neúplně povedly. Na druhou stranu, ale kvůli tomu dělat nějaký národní, celonárodní problém a přenášet to ještě do zahraničí není šťastný.
Máte pocit, že se to právě teď takto děje, když vy říkáte, ano. Že pan premiér tedy, jak jsem vás pochopila, vy to vnímáte spíše jako takový apel na slušnost, a teď tedy, že to dostává ten mezinárodní rozměr?
Já si myslím, že to je dost odvislé od toho, že se to z naší země prezentuje jako nějaký velký problém a já spíš to vidím, že lidé, kteří poslední dobou v politice neuspěli, zejména díky své hospodářské politice, tak se snaží najít nějaké náhradní řešení, kde by oslovili veřejnost, aby se zapomnělo na to, co s naší zemí tady za posledních 6-8 let provedli.
A teď nerozumím, si, koho tím myslíte přímo.
Myslím tím lidi, kteří se pohybují zejména v opozici, nebo lidi, na kteří se v politice zapomněl, protože oni prostě neprokázali, že jsou schopní zemi nebo jednotlivé rezorty nebo jednotlivé kraje vůbec spravovat.
A myslíte, že ti akcentují právě třeba tuto tématiku?
Ty tomu jak si dodávají určitý impuls a tím vůbec nezastírám, že to pobudilo řadu slušných občanů. I mě se ty vystoupení nelíbí a
k tomu jsem se chtěla, pane předsedo, dostat.
Říkám to veřejně, i když na druhou stranu, jak jste sama řekla, ústavní činitel, musím se snažit, považuji to za moji povinnost, abych zejména komunikaci mezi ústavními činiteli nějak nekomplikoval, nevyhrocoval a spíš tyto věci projednával interně, ale vím, že kdybych se k tomu nevyjádřil, tak si lidé budou myslet, že názory pana prezidenta zejména se způsobem jeho vyjadřování souhlasím, což není pravda.
Vy sám jste právě ve vysílání Radiožurnálu připustil, že by měl prezident některá svá slova víc vážit. Tak ano. Jak tedy vlastně toto vnímat v kontextu toho, že i vy, i pan prezident jste nejvyšší ústavní činitelé a vlastně vyzýváte pana prezidenta, aby vážil slova?
Tak já si myslím, že to je normální lidský přístup. To není jenom mezi vysokými ústavními činiteli, ale to je všude, kde chtějí lidé spolu komunikovat slušně. Já si myslím, že se daleko lépe navazují přátelství a dobré vztahy a je i šance na lepší výsledek, když se hovoří slušně a když se také tomu druhému naslouchá. Takže to je normální, bych řekl, základ komunikace lidí.
Ono to ale vypadá trochu jinak, když jde třeba o spory mezi manželi a mezi dvěma ústavními činiteli, nebo teď nechci říct přímo spor, ale jak vypadáme navenek pak, když si nejvyšší ústavní činitelé vysílají takové vzkazy a říkají, tady jste nemluvil úplně slušně, tady je nějaká rezerva.
Si je ani tak nevysílají. Já si myslím, že když se na tě zamyslíte, tak je to pořád jedno téma, které média hrají dokola a já už jsem několikrát řekl, opakuj to znovu. Podle mě to není hlavní problém České republiky. Hlavní problém České republiky je, aby jsme měli fungující demokratické instituce, aby lidé měli možnost a zájem se do veřejného dění zapojovat, aby rostla ekonomika, zvyšovala se životní úroveň a o tom bychom se měli hodiny a hodiny bavit a hledat řešení a ne se tady neustále vrtat v tom, jestli to slůvko bylo vhodné nebo nebylo. Ale
Když mluvíte o těch fungujících demokratických institucích, promiňte, pane předsedo, tak nepovažujete za problematické třeba právě vyjádření prezidenta v Krnově, kde mluvil o vyhladovění senátu a o tom, že by senátor měl být neplacenou prestižní funkcí a senátor Kubera to považoval skoro za napadení vlastně ústavního pořádku?
Samozřejmě, že to pana prezidenta byla špatná reakce, nevím, čemu tam podléhal, jestli tam byla taková atmosféra, že se dostal na takovou stránku vyjadřování. Já od pana prezidenta jsem měl určitý příslib, že některé svoje názory, které on v minulosti měl, ale teď on už je neprezentoval, nehodlá prezentovat ohledně ústavních institucí a to já považuji, že je velmi špatný, ale já považuji za správný, abych mu toto řekl při osobním setkání a ne bych to řešil přes média. Ale pokud vy se k tomu vracíte, tak já na to musím nějak vám odpovědět, protože to považuji za slušný, ale na druhou stranu znova říkám, není to příliš mého pohledu moudré moudrý, aby se to neustále přetřásalo, protože jsou vážnější témata, kterým bych byl rád, kdyby se média věnovala.
Tak budeme se věnovat dalšímu tématu. Senát má znovu plnohodnotných 81 členů. Mandátu se ujali senátor Miroslav Antl, což mu dosud znemožňovala stížnost na jeho zvolení. Tu nejvyšší správní soud zamítl. Ta obměna senátu na předsednickém a místo předsednických postech je spíše kosmetická, až na jednu výjimku zůstává vedení stejné. Čili, pane předsedo, čeká vás klidné období, jste zvolen předsedou po třetí. Čeho budete chtít docílit hlavně?
Tak toto neovlivňuje, jaká bude atmosféra v Senátu. Samozřejmě, že atmosféru Senátu zcela zákonitě ovlivňuje, jaká bude situace v naší zemi po všech stránkách, o kterých jsme před chvilkou hovořili. A jinak ono, Senát má funkční období jenom dvouleté, takže jsou volby každý dva roky a v té odměně pravidelně každý dva roky dochází. Takže tady není možný hovořit o tom, že by žádný pohyb vedení Senátu nebyl a nakonec ten pohyb je otázka, jestli je ku prospěchu nebo není ku prospěchu.
Já jsem se spíš chtěla zeptat na vaše priority na následující dva roky. Co vy si představujete, kam by se měla horní komora posunout?
To se týká samozřejmě Senát je zákonodárný sbor, takže především má věnovat maximální pozornost návrhům, zejména zákonů, které přicházejí z poslanecké sněmovny. Pokud to bude potřeba, a já to vidím jako doplňující činnost, je svoje naše vlastní senátní návrhy, protože se domnívám, že nejkvalitnější šance nebo největší šance na kvalitní legislativu je, aby prošly řádným připomínkovým řízením, byly to návrhy vládní, byly dostatečně projednány v poslanecké sněmovně a pak by postoupeny do Senátu. Pokud se objeví tak jako v minulosti některé oblasti, které se nám zdají dobře upraveny, budeme jistě i v Senátu dávat naše vlastní legislativní návrhy a posílat je do poslanecké sněmovny. Další věc, která je, každý senátor je zvolený za určitý region a je jeho povinností znát situaci v regionu a promítat tu zpětnou vazbu jak do legislativy, tak se snažit i tomu svému regionu, když může, pomoci. Další věc, která je, já bych byl rád, aby jsme zkvalitnili ten legislativní proces. To by nám hodně pomohlo, kdyby jsme mohli prodloužit to období, po které může senát projednávat návrhy legislativní, to znamená zejména zákony, alespoň 10 dnů na těch 40 dnů, protože 30 dnů je k porovnání i k lhůtě, kterou má poslanecká sněmovna, velmi krátké období.
Umíte si v tomto bodě představit, pane předsedo, že najdete tu 3/5 podporu jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu pro tuto
Já
změnu?
Jsem celkem rozhodnut, jestli bude chtít prostě širší politické spektrum provést změnu ústavy v některých částech, tak bude muset senát ten skutečně velmi vážně jednat o tom, aby jsme tuto věc upravili. A já se domnívám, že to nikomu nemůže vadit, že to je ku prospěchu všech, protože tady není snaha o nějaké zdržování. Já jsem členem vládní koalice, jsem jaksi i v širší vedení sociální demokracie a není mým úmyslem brzdit legislativní proces, ale nám jde o tu možnost mít více času, dát větší prostor našim právníkům, legislativcům, aby jsme ty návrhy mohli posoudit právě rozumím, z pohledu té regionální politiky.
Rozumím, pane předsedo, ještě k jedné věci, prosím jen ve stručnosti. Nakolik je tedy Senát aktuálně brán vážně? Já se ptám, jestli obhájil pozici za těch 18 let, kdy čas od času se vynoří hlasy, které volají buď po reformě Senátu, anebo po úplném zrušení.
Já jsem přesvědčen, že Senát zejména v minulém období, v tom uplynulém, před rokem zhruba, velmi výrazně potvrdil svou oprávněnost. On je garantem určité kontinuity právního řádu, je garantem i, bych řekl, parlamentní demokracie a myslím si, že v době, kdy dochází k vládním krizím, padne vláda, sněmovna je rozpuštěná, tak Senát potvrdil v loňském roce, že dokáže velmi dobře projednat věci, které nutně potřebujeme pro to, aby země fungovala. Na druhou stranu i počet vrácených zákonů a počet nebo úspěšnost, že ty naše opravené tisky jsou ve sněmovně velmi jaksi akceptovány, svědčí o tom, že senátoři a i naši spolupracovníci odvádí kvalitní práci.
U mikrofonu Karolíny Koubové v senátním studiu byl předseda Senátu Milan Štěch. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.